Godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Deputāti Latkovskis, Flešs, Zakatistovs, Dzintars, Jurašs, Kaimiņš lūdz izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 14. maija 3. ārkārtas sēdē līdz šā gada 19. maijam pulksteni 14.00. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, arī ir pieteikušies
Pret,
runāt.
Pret vēlos runāt.
Pret pieteikusies runāt deputāte
Linda Liepiņa. Jā, nu cienītie, šis ir vēl viens tāds skaists, impotents žests uzņēmēja virzienā. Varam paturpināt šo nodarbošanos, ko gan grūti nosaukt par nodarbošanos līdz tātad pārtraukuma beigām. Nu, dariet to, kas jums jādara koalīcijai. Nu, cerēsim uz kaut kādu redzamu rezultātu, tad otrdien. Ja vajag pavēlcēt to laiku vēl, un tad pagaidīsim, cik līdz otrdienai būs nomiruši, nobankrotējuši, un Dievs vien zina, ko vēl sadarījuši. Paldies.
Vai Valēņa kungs runās par?
Es runāšu par, jā.
Deputāts Viktors Valēns.
Jā, kolēģi, redzot šo situāciju, man ļoti nāk atmiņā tas, ko daži sēdes atpakaļ teica Evija Papula, kad Saeima var pieņemt visus draņķīgos lēmumus, bet valdība pieņems visus tos labos lēmumus un sitīs viens otram pa plecu, cik labi pastrādājuši. Un arī šajā gadījumā izskatās, ka ir tieši tas pats gadījums un... Un, protams, galvenais ir pieņemt lēmumu, un ja vajag to pārtraukumu, ejam pārtraukumā, un es uzreiz novēlu ceļamaizi ieskatieties šajā priekšlikumā, kas ir, teiksim tā, uzkarinājis šobrīd Saeimas darbu. Un tur ir viena būtiska lieta, ka šis nodokļu režīms strādā vienu gadu. Nu tad, ja pieņemiet valdības lēmumu, labojiet uz trīs, tas būtu vēl labāk, un tas būtu labs kompromiss starp opozīciju un koalīciju. Un ar labu vakaru visiem. Paldies. Atā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu Saeimas šā gada 14. māja 3. ārkārtas sēdē līdz šā gada 19. māja pulksten 14.00. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa pret.
Valdes Gobzums pret.
Jūlija Stepaņenko pret.
Pret.
Lūdzu, mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par sēdes pārtraukumu līdz 2020. Gada 19. maija pulkstens 14.00. Par 57, pret 29 atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Tātad pārtraukums līdz šā gada 19. maija pulkstens 14.00. Šovakar visiem ar labvakaru.